Assalomu alaykum, latofatli tinglovchi. Biz shiddatli zamonda yashayapmiz. Kimga qarama ishining ko'pligidan, vaqt yetishmayotganidan shikoyat qiladi. Turgan gapki, vaqt yetmasligi samaradorlikka ta'sir etmay qolmaydi. Hamma ishga ulgurish uchun o'zingizni o'qqa-cho'qqa uraverish esa sog'ligingiz bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi tayin. Xo'sh, nima qilmoq kerak? Buning chorasi juda oddiy. Time managementni, ya'ni vaqtni boshqarishni o'rganing. Muvaffaqiyatli odamlarning bari anchayin samaradorligi bilan ajralib turadi. Ular juda ko'p ishlashadi va ko'p narsaga ulgurishadi. Unutmangki, samaradorlik deganda birinchi navbatda natija ko'zda tutiladi, jarayon emas. Agar samaradorlikni oshirishni istasangiz, bunga qat'iy qaror qiling. Ko'pchilik aynan qaror qat'iy bo'lmagan uchun ham vaqtini behuda sarflab qo'yadi. Xullas, aqtingiz jiddiy bo'lsa, muvaffaqiyatlilar siri bilan tanishing. Vaqtni to'g'ri taqsimlash samaradorlikning asosiy garovidir. Time management biznes yoki karyerangizni yutuqlar sari yetaklaydigan eng muhim omillardan biri. Hayotida muvaffaqiyatga erishganlar ko'p vaqtini rejalashtirishga sarflaydi. Kunlik rejalashtirish samaradorlikni orttirish va vaqtdan unumli foydalanish uchun zarurdir. Esingizda bo'lsin, to'g'ri rejalashtirish salbiy ko'rsatkichlarning oldini oladi. Eng yaxshisi, rejalarni qog'ozga tushiring. Bu sizga yo'ldan adashmaslik uchun o'ziga xos xarita vazifasini o'tab beradi. Qo'lingizdagi ro'yxat bilan birinchi kundanoq samaradorlik 25% ga oshadi. Ertangi qiladigan ishlaringiz ro'yxatini bugun kechqurun tuzib qo'ying. Ishdan kelganingizda nimadan boshlashni bilasiz. Kun davomida ishni rejaga muvofiq olib boring. Yangi ish chiqib qolsa esa, muhimligiga qarab rejaga kiritib qo'yavering. Amalga oshgan vazifalarni albatta ro'yxatdan o'chirib tashlang. Bu sizga qoniqish hissini beradi. Sizga kuch va g'ayrat bag'ishlaydi. Rejani ishlarning mushkulidan osoniga, uzoq muddatlisidan qisqa muddatlisiga qarab tuzing. Har bir vazifaga muayyan vaqt belgilang. Biror narsaga kirishishdan oldin 10-90 qoidasini esda tuting. Rejalashtirishga sarflangan 10% vaqt vazifani bajarishda 90% vaqtni iqtisod qilishga yordam beradi. Time managementning vazifasi o'z vaqtida eng asosiy ishni aniqlab olishdir. Ro'yxatingizda eng muhim ish eng boshida. Undan keyin ahamiyati kamroqlarini tartib bilan kiritilgan bo'lishi lozim. Eng asosiy ishni belgilab olgandan keyin uni bajarish yoki bajarmaslikning oqibati qanday bo'lishini baholang. O'z vaqtida bajarilmagan muhim vazifa jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Ishlarni muhimligi jihatdan ro'yxatga kiritishda A, B, V, G, D usuli yordam beradi. A harfining ro'parasiga eng muhim ishni yozasiz. B ning qarshisiga ahamiyati undan sal kamroq bo'lganini va hokazo. Diqqatingizni bir ishga qarating. Ishni birinchi darajadagi muhim vazifalardan boshlab, tartib bilan davom ettiring. Mozart ayni paytning o'zida 3 musiqa ustida ishlab, o'lmas asarlar yaratgan, lekin u istisno edi. Bach, Gad yoki Verdi ma'lum vaqt davomida faqatgina bir asar ustida ishlashgan. Birini tamomlamay turib, ikkinchisini boshlamagan. Majburiy samaradorlik qonunidan foydalaning. Vaqt hamma ishga emas, eng muhim ishlarga yetadi. Shuning uchun diqqatingizni jamlab, birinchi navbatda eng katta foyda keltiradigan ish bilan shug'ullaning. Birlamchi vazifalar shoshilinch va muhimlar. Ularni kechiktirish sizga ortiqcha muammo tug'diradi. Shuning uchun o'z vaqtida hal qilishga kirishing. Ikkinchisi muhimlar, lekin shoshilinch bo'lmaganlar. Ularni kechiktirish mumkin, lekin keyin kuchli ta'sirga ega bo'lishi ham mumkin. Siz bundan-da ko'proq ma'lumot olishga tayyormisiz? Ammo afsuski vaqtimiz cheklangan. Bu haqda sizga www.dilkashradio.com saytimiz yetarlicha ma'lumot beradi. Salomat bo'ling.